Radio. Accademia.
Head pereraadio kuulajad, eetris on järjekordne saade sarjast Raadio Akadeemia. Mikrofoni taga on Andres Saumets ja helipuldis Ilmar Sirkel. Eelmises saates jätkasime mennoniitide usukogukonna edasise käekäigu tundmõõppimist pärast Menno Simonsi surma. Pöörasime tähelepanu nende usukogukondade väljarännetele Ida-Euroopasse, Venemaale ja Ameerikasse ning tutvusime lähemalt selle konfessiooni perekonna mõne iseäralikuma liikmega Põhja-Ameerikas, nagu näiteks Tunkerid ja Amishid. Täna alustame tutvumist mõne tähelepanu väärsema 16. sajandi spiritualistliku mõtlejaga, kes on jätnud oma püsiva jälje reformatsiooni loosse ning ka kristliku spirituaalsusesse. Reformatsiooni siseste lõhenemiste alguses seisab Luteri tüli oma Wittenbergi kolleegi Andreas Rudolf Bodenstein von Karstadtiga. See mees oli läbi teinud tähelepanuväärse arengu. Nimelt kunagisest Luteri kritiseerijast sai tema veendunud pooldaja ja ustav kaasvõitleja, kellest pärast aastaid kestnud koostööd sai taas Luteri kibestunud vastane. Frankenis Maini jõe kaldal asuva Karstadti linnakese linnapea poeg Andreas alustas 1499. aastal oma õpinguid Erfurti ülikoolis, kaitstes seal 1502. aastal bakalaureuse kraadi ja õppides siis paar aastat Kölnis, kus süvenes Aquino Thomase õpetusse. 1505. aastal siirdus ta Wittenbergi ülikooli, kus kaitses samal aastal magistrikraadi ning tegi Wittenbergi ülikoolis kiiret karjääri. 1507. aastal sai temast kaunite kunstide teaduskonna dekaan, 1510. aastal võttis ta vastu preestripühitsuse ja promoveerus teoloogia doktoriks. 1511. aastal sai temast Wittenbergi kõigi pühakute kiriku arhideakon ja ülikooli teoloogia professor. Maineka teoloogina oli Karstadt olnud 1512. aastal koguni Luteri doktorfaater ehk akadeemiline juhendaja. Aastatel 1515-1516 viibis Karstadt Roomas ja promoveerus juuradoktoriks. Viis aastat hiljem avastas humanistlike huvidega Karstadt enda jaoks, muidugi Luteri mõjul, Augustiinuse teoloogilise tähenduse ja temas sai innukas võitleja uue Wittenbergi teoloogia eest, mis tuli avalikkuse ette esmalt Luteri 95 teesiga. Karstadt oli muide esimene, kes esitas katoliiklaste esiteoloogile Johannes Eckile avaliku väljakutse väitlemiseks, mis toimus Leipzigi disputatsioonil 1518. aastal ning kes organiseeris aastal 1518-21 uut teoloogiat tutvustavate traktaatide trükkimist, millest aga ise Wittenbergi teoloogiat tutvustas ja selgitas. 1520. aastal välja antud paavstlikus vandähvarduspullas olid Luther ja Karstadt koos eksiõpetajateks tituleeritud. Paavsti vastases võitluses olid nad lahutamatu tiim. Kui Lutheri maaisand kuurvürst Friedrich Tark laskis pärast Wormsis toimunud dramaatilisi sündmusi Lutheri nii-öelda röövida ja 1521. aasta kevadel 10 kuuks Wartburgi lossi peita, asus Karstadt koos noore Philipp Melanchthoniga juhtima Wittenbergis reformatsiooni läbiviimist. Nad otsustasid 1521. aasta sügisel ja 1522. aasta kevadel minna teoloogiliselt diskuteerimiselt üle praktilisele reformtegevusele ning selle ülemineku käigus tekkis aegajalt tõsiseid rahutusi, sest Karstadti valitud tee oli radikaalsem, kui Luther seda oleks soovinud. Nende rahutuste eest tehti vastutavaks just Karstadt, kuigi valdavalt ebaõiglaselt. Kui Luther 1522. aasta märtsis ootamatult Wittenbergi naasis, et juhtimine taas enda kätte võtta, andis ta enamikele Karstadti algatatud reformidele tagasikäigu. Karstadt langes ebasoosingusse ning oli selle üle väga nördinud. 1522. aasta alguses oli Karstadt ka abiellunud, vaesunud aadliperest pärit Anna von Mohauga ning peresse sündis kokku 7 last. 1523. aastal siirdus ta perega Tüüringis asuvasse Orlamünde linna, kus ta sai esialgu võimaluse sõnastada oma teoloogia, mis oli orienteeritud pühitsusele ja eetikale. Orlamündes alustas ta ka radikaalse reformprogrammi elluviimisega. Ta reformis liturgiat, kaotas lasteristimise ja kõrvaldas kirikust oreli ning pühapildid. 1524. aastal lülitas ta esimesena protestantlikust leerist traktaadi Luteri reaalpresentsi õpetuse vastu. Kommentaariks reaalpresents tähendab arusaama Kristuse reaalsest kohal viibimisest armulaua elementides. Selliselt andis ta avalöögi aastaid kestnud õhtu sööma ja õpetuse tülile. Sellega oli Karlstadt annud ka oma panuse evangeelse liikumise lõhenemisesse. Kui Luther tuli 1524. aastal Tüüringi alasid visiteerima, tekkis tal seal konflikt Orlamünde kogudusega. Eneseteadlikud talupojad rõhutasid oma õigust valida endal ise pastor, kõrvaldada kirikust pühapildid ja tunnetada sisemiselt müstilist jumalikku tõde. Luther tundis end rünnatuna ja süüdistas orlamündelasi usumäratsemises ja evangeeliumi reetmises. Karlstadti peeti muidugi peasüüdlaseks ja ta saadeti Orlamündest minema. Aastatel 1524 kuni 1526 rändas Karlstadt ringi Šveitsis ja Lõuna-Saksamaal, astudes Zürichis ja Bernis kontakti sealsete ristijatega ning reisides edasi Lõuna-Saksamaal asuva Frankimaa aladele, kus ta pikemalt peatus Tauberi-äärses Rothenburgis. Seal sai pere jälle üürikseks ajaks kokku, kuid juba 1525. aasta alguses anti välja korraldus ta Rothenburgist välja saata. Karlstadt läks mõneks ajaks nii-öelda põranda alla, kuid lahkus peagi talurahvasõja rahutuste tõttu linnast koos perega ja siirdus nüüd oma sünnilinna Karlstadti ning sealt edasi mainiäärsesse Frankfurti. Igatahes oli Karlstadti pere 1526. aastal juba väga suurtes majanduslikes raskustes. Karlstadti abikaasa võttis ühendust Luteriga, et too kostaks Karlstadti eest kuurvürsti juures ja taotleks neile Saksimaale naasmise luba. Luteri soosingu hinnaks oli aga Karlstadti lahti ütlemine oma õhtusööma ja õpetusest. Kuurvürst andiski loa tagasi tulla, kuid seadis ühtlasi tingimuseks, et Karlstadt peab edaspidi igasugusest mässust distantseeruma ja sisuliselt alandavas koduarestis elama. Paraku ilmnes peagi, et Karlstadt on pidanud kirjavahetust tuntud spiritualisti Kaspar von Schwenkfeldiga ning selleks, et karistusest pääseda, põgenes Karlstadt 1529. aasta alguses jäädavalt Saksimaalt. Põgenedes jättis ta mulje, et suundub Šveitsi, kuid tegelikult läks ta Põhja-Saksamaa suunas ning viibis lühikest aega erinevates paikades, kus ta oli kiiresti sunnitud edasi liikuma. Pärast Luteriga toimunud tüli oli tal keelatud jutlustamine ja ülikoolides õpetamine, mis tähendas sisuliselt töötuks jäämist. Põhja-Saksamaal kutsus parasjagu Holsteinis tegutsenud Melchior Hoffmann teda kohalike luterlaste vastu võitlema, mis lõppes sellega, et nii Hoffmann kui Karlstadt aeti krahvkonnast minema. Karlstadt läks edasi Ida-Friisimaale, kus jätkas koostööd risti ja Melchior Hoffmanniga. Kui Hoffmann edasi Strasburgi siirdus, jäi Karlstadt veel mõneks ajaks Ida-Friisimaale, kus temast küll lugu peeti, kuid Luteri vastase kriitika pärast siiski 1530. aasta alguses välja saadeti. Ida-Friisimaalt rändas Karlstadt Strasburgi, kus ta kohtus jälle oma perekonnaga. Kuid sealtki aeti ta veel samal aastal minema. Pigev põgenemine oli tõuganud Karlstadti perekonna suurde vaesusesse. Nii et Šveitsi põgenemine ja seal varjupaiga leidmine tuli nii-öelda viimasel tunnil. Juunikuus jõudis ta Zürichisse ning tema viimane elu kümnend möödus juba Šveitsis. Teoloogiline lähedus Zwingliga kandis nüüd vilja ja Karlstadt, kes kunagi oli Wittenbergi reformatsioonis number 2, leidis oma elu viimasel kümnendil vaimuliku rehabiliteerimist ja viimaks ka kindla koha reformeeritud protestantismi rajajate hulgas. Oma esimese töökoha pastorina pidid Sankt Galleni kantonis teise kappeli sõja tõttu siiski maha jätma, sest katoliiklased olid sõjas võidukad. Seerel tegutses ta mõnda aega diakonina Zürichi Großmünsteri kirikus ja õpetajana sealses kirikukoolis. Diakonina oli tema hoolde usaldatud hingehoid ja ka jutlustamine. Šveitslased hindasid kõrgelt Karlstadti õpetatust. Nii võib lugeda tema kaasaegsete sulest näiteks sellist hinnangut. Doktor Andreas Bodenstein von Karlstadt on väga ja kõrgelt haritud mees pühakirjas ning jumalikus ja inimlikus õiguses. Karlstadt alustas Zwingli soovil Filippi kirja kommenteerimist, tegeles piibliõppega ja pidas ka linnavõimude soovil õigusalaseid loenguid. Kahjuks on sellest perioodis säilinud vaid üksikud kirjutised ja on teada, et enne oma surma hävitas Karlstadt ise oma trükkimata käsikirju. 1534. aastal sai ta Zwingli mantlipärija Heinrich Bullingeri soovitusel Baseli ülikooli vanatestamendi professuuri ja Peetruse kiriku pastori koha. Karlstadtilt oodati kaua oodatud ülikooli reformi eestvedamist. Reformatsiooni tulekuga 1529. aastal oli Basel ülikool akadeemiliselt kiratsema jäänud ning kunagi edukalt professori ametit pidanud Karlstadtilt oodati ülikooli elu taas käivitamist. Karlstadt, kes vahepeal oli akadeemilisele elule teadlikult selja pööranud, alustas Baselis nüüd uue hooga ja võttis ülikooli nõukogu ettepanekul käsile õppesisu reformimise. Nüüd sai ta ühest küljest viia teoloogia õpingud jälle piibellikule alusele. Teisest küljest viis ta nõukogu toel jällegi sisse nõude, et ülikooli õppejõud peaksid doktoriteks promoveeruma. Kuigi sellele olid vastu mitmed mainekad Baseli teoloogid nagu Oswald Mykonius ja Simon Grüneus, kel sel hetkel doktorikraadi polnud. Nii viidi jälle sisse vahepeal soikunud akadeemiliste disputatsioonide praktika. Oma varasema kriitika akadeemilise eluaadressil oli Karlstadt selleks hetkeks juba unustanud. 1537. aastal sai temast koguni Baseli ülikooli rektor. Pärast seiklusrikast ja katsumiste rohket elu suri Karlstadt 1541. aasta jõululaupäeval katku. Luther, tema peamine teoloogiline vastane, kommenteeris 1542. aastal Karlstadti surma selliste sõnadega. Kui puu üle otsustatakse tema viljade järgi, siis see mees on otse joones põrgusse tantsinud. Jah, ta on ise sinna pea ees sukeldunud. Heinrich Pantaleon, kes oli Karlstadti õpilane ja sõber Baselist, kirjutas tema auks aga sellise ladinakeelse matuseluuletuse, mis eestikeelses tõlkes kõlab umbes nõnda. Oh Karlstadt, keda Frangimaa kord meile saatis, on surnud. Šveitsi kuulsus, au ja hiilgus. Kui küsida, miks Karlstadti käitumine ja mõtlemine Šveitsis nii nähtavalt muutus, siis üheks põhjuseks on kindlasti see, et ta pääses seal vahetust vastasseisust Luteriga, mis oligi tegelikult aidanud suuresti kaasa tema radikaliseerumisele. Ka väliste tegurite surve oli tõuganud Karlstadti omamoodi sisemisse emigratsiooni. Võib-olla mainisin tema perekonna suurt vaesust. Bullingerile olla ta kord tunnistanud, et oma perekonna materiaalse heaolu ja elu kindlustamine mängis tema käitumises olulist rolli.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Läheme veel korraks ajas tagasi 1520. aastate alguse Wittenbergi, kus Karlstadt oli kurikuulsa Wittenbergi liikumise ajal ametliku reformaatorina oma mõju kõrgpunktis. Karlstadti esimene rünnak oli suunatud jumalateenistuse vana tuuma ehk missa vastu. 1521. aasta jõulude ajal tähistas Karlstadt Wittenbergis koos ligi 2000 osavõtjaga esimest korda avalikku evangeelset püha õhtusöömaaja jumalateenistust. Luther viibis sel ajal ise Wartburgis pagenduses. Mõni aeg varem olid Karlstadt ja Luther koos vaidlustanud keskaegse missa ohvri õpetuse. 1521. aasta sügisel oli hakanud väike grupp Wittenberglasi õhtusööma aega topeltkujul, ehk siis veini ja leiva kujul vastu võtma. Avalik jumalateenistus jäi sellest praktikast puutumata kuni hetkeni, mil Karlstadt jagas jõulude ajal hoolimata kuurvürsti keelust jumalateenistuslike uuendusi läbi viia kogu rahvale topeltkujul õhtusööma aega. Kuna see ajalooline jumalateenistus oli varem välja kuulutatud ja purjus koguduse liikmed olid eelmisel õhtul linnas lärmanud, oli kõigi pühakute kirikus toimuvale jõulujumalateenistusele palju rahvast oodata. Karlstadt ilmus missale erariietes, luges lihtsustatud ladinakeelse palve, jättes tekstist välja kõik viited missa ohvri iseloomu kohta. Esimest korda reformatsiooni ajaloos loeti seadmissõnad avalikul jumalateenistusel saksa keeles. Karlstadt põlvitas, et hostiat üles tõsta. Pinge tõusis haripunkti, kui ta lubas ilmikutel oma aukartusest värisevate kätega karikat ja leiba vastu võtta, selle asemel, et neile ise oblaat suhu pista. See sajandite pikkuse traditsiooni rikkumine kohutas üht hirmunud koguduse liiget sedavõrd, et ta laskis oblaadi maha kukkuda ja ei olnud šoki seisundis suuteline seda enam maast üles korjama. Kahjuks pole ajaloolased alati piisavalt hoolikalt vahet teinud Karlstadti käitumise ja tol jõuluajal avaliku rahu rikkunud inimeste käitumise vahel, kes muidu igati konservatiivsele Karlstadtile kirikus põrgutuld ja katku kaela soovisid. Kuurvürsti keelu trotsimine ei teinud Karlstadtist veel hullu radikaali. Ta astus hoopis kindlameelselt vastu käärivale mässule. Üldtuntud etteheide, et ta olevat koguduses oma teed Lutheri kantslisse ebaausalt kiirendanud, on ilmne vale. Üks sellest ajast pärit dokument näitab, et ainus evangeelne missa, mida Karlstadt nendel kuudel Lutheri koguduses pidas, viidi läbi kohaliku koguduse pastori nõusolekul. 1522. aasta jaanuaris püüdis Karlstadt teha kõik endas sõltuva, et Wittenbergis teostuksid rahumeelsed reformid ning osales uue õhtusööma aja jumalateenistuse korra ettevalmistamisel, et linnanõunikud selle siis kasutusele võtaksid. Samuti tegeles ta intensiivselt vaeste hoolekande reorganiseerimise küsimustega. 1522. aasta algul koostasid Wittenbergi linnanõukogu ja ülikooli luterlik õpetlaskond reformatsiooni eeskirja, et kogu reformatsiooni liikumist ühtsele teele suunata. Tegemist oli esimese evangeelse linnakorraga reformatsiooni ajaloos. See kord nägi ette kultuslike uuenduste kõrval, nagu missa kaotamine ja pühapiltide keelustamine, ka kiriku ja kloostrivarade üleandmist üldisesse kasutusse, niinimetatud üldistesse kassadesse, mille kaudu taheti teostada vaeste ja viletsate sotsiaalhooldust. Luther oli küll olnud pühapiltide austamise vastu, kuid nende olemasolu kirikus teda ei häirinud. Karlstadt aga soovis, et pühapildid kõrvaldataks kirikutest raekorraldusel ja viisakal moel, kuid tema tahte vastaselt algasid spontaansed pildirüüsted, mida raad oli sunnitud kiiresti peatama. Wittenbergi üritus jäi kiiresti kahe tule vahele. Need pildirüüsted olid kuurvürsti jaoks viimane piisk tema karikas. Et mitte oma mainet teiste valitsejate ja keisri ees kahjustada, hakkas kuurvürst poliitilistel põhjustel piirama Karlstadti eestvedamisel Wittenbergis sisse viidud uuendusi. Kuurvürst sõltus siiski Nürnbergis asuvast riigivalitsusest ning sai sealt selge korralduse Wittenbergi uuendused maha suruda ja vanad tavad taas kasutusele võtta. Igati arusaadav nõue, sest radikaalsed ilmikud nõudsid ju kaugele ulatuvaid reforme, mis oleksid hakanud järgjärgult muutma kogu ühiskondliku korda. Karlstadt sai koguni jutustamiskeelu. Altpoolt avaldasid protsessile survet Zwickaust, ühest sotsiaalse käärimise keskuses tulnud rühm käsitöölisi, kes olid andekad ilmikjutlustajad ja silmapaistvate karismaatiliste annetega mehed. Nad nõudsid muuseas ka laste ristimise lõpetamist ning rõhusid püha vaimu täitumisele ja vahetule ilmutusele. Huvitaval kombel ei läinud nad oma ideedega algul mitte Karstatni, vaid hoopis Leebe Melanchthoni juurde. Zwickau prohvetitel oli apokalüptiline sõnum. Nimelt varsti tuleb maailma lõpp, kogu senine süsteem tõugatakse ümber, reformatsioon peab kiiresti levima ning kes seda vastu ei võta, tuleks maha lüüa. Melanchthon võttis asja tõsiselt, sest teda hämmastas meeste sügav piiblitundmine ja veenmisjõud. Igatahes viis see Wittenbergis anarhistlike ilminguteni, näiteks pildirüüsteteni, millest juba eelpool juttu oli. Karstadt, kelle juures võis juba varem kohata teatud spiritualistliku kalduvust, pöörata vähem tähelepanu välistele asjadele ja kes lootis just sisemisele vaimu omamisele, läks uute radikaalsete ideedega kaasa ning kujunes ise uue puritaanliku reformatsiooni liidriks. Keegi ei osanud tekkinud kaosale enam piiri panna ning Wittenbergi linnanõukogu, nende seas ka kuulus maalikunstnik Lukas Cranach vanem, otsustas Lutheri maapaost tagasi kutsuda. Luther tuligi tagasi, et reformatsiooni ohjad taas enda kätte võtta ning tehtud muudatused tühistada. Reformatsiooni mõlema algse juhi jaoks algasid nüüd valurikkad võõrandumise ja omavaheliste konfliktide aastad. Enamik uurijad on taandanud tüli Lutheri ja Karstati vahel tõsistele teoloogilistele erinevustele. Kuid Karstati 1521. aasta õpetuslike vaadete analüüs toob päevavalgele vaid mõned üksikud teoloogilised eriarvamused. Sarnaselt Lutheriga rõhutab ka Karstat otsustavalt sola scriptura põhimõtet, sõnasõnalise eksegeesi vajalikust ja armu vahendamist välise sõna kaudu. Ka Karstat mõistis aastal 1520-1521 õigust, imputatiivse ehk juurde arvatud õigusena, mida Kristuse võõrõigusena justitia aliena arvatakse juurde usklikele, kes usaldavad Kristuse tõotust. Kuigi ta ei kasutanud mõisteid õigeks mõist, ehk justifikaatsio ja evangeelium, nii sageli kui Luther, oli ta siiski sügavalt veendunud forensilises õigeks mõistmises. Kommentaariks Justifikaatsio forensis tähendab kohtuliku õigeks mõistmist, Jumal kuulutab patuse inimese oma kohtulikust meelevallast lähtuvalt õigeks. Nii et inimene on siimul justus, et pekaator ehk ühtaegu õige ja patuna. 1521. aastal oli Karstat loobunud oma varasemast augustiinlikust ettekujutusest, mille kohaselt oli igavene elu tasuks jumalikult sooritatud heade tegude eest. Ning oli omaks võtnud Luteri seisukoha, et vaid usk saab olla õndsuse ainus alus, sest ka parimad teod ei ole ilma patuta. Samuti võttis Karstat omaks Luteri õpetuse kõigi usklike üldises preestelusest ning kordas oma õhtusööma ja temaatilistes kirjutistes peamiselt Luteri mõtteid. Muidugi oli ka erinevusi. Karstat ei olnud nõus näiteks kõrvapihiga ja taunis kõiki õhtusööma ajal osalejad, kes keskaegse kombe kohaselt vaid leiva vastu võtsid. Kuid olulisem oli midagi muud. Karstat pidas vana testamenti kristlastele kehtivaks normiks ja tekitas nõnda Lutheris kartust, et kristlik vabadus saab sel moel orjastatud. Siis oli tegu vaid mõne vaieldava punktiga, ja need erinevused ei saanud varjutada üksmeelt, mis valitses meeste vahel kuni Lutheri tagasi pöördumiseni 1522. aasta märtsis. Aga kuidas siis seda ägedat vastuseisu seletada? Lutheri ja Karstati suhted läksid sassi seepärast, et nad ei saavutanud üksmeelt reformatsiooni strateegia, see tähendab läbimõeldud tegevuskava kaugema eesmärgi saavutamiseks, taktika, ehk teisisõnu läbimõeldud tegevuskava konkreetse eesmärgi saavutamiseks ja reformatsiooni elluviimise ajalise plaani osas. Nii siis strateegia, taktika ja reformatsiooni elluviimise ajaline plaan on neil erinevad. James S. Price on õigusega viidanud sellele, et tsiteerin 1521. ja 1522. aasta põhjapanevad probleemid olid kiriku poliitilist laadi. Karlstadti ja Lutheri teoloogilised vaated ei kattunud aastal 1521-1522 muidugi täielikult, kuid sama vähe olid nende lahkumineku tegelikuks põhjuseks teoloogilised erinevused. Tsitaadi lõpp. Niisiis ei saa meeste omavahelist konflikti seletada esmajoones õpetuslike erimeelsustega, isegi kui nad oma lahkarvamusi reformide strateegia, taktika ja ajakava osas väljendasid teoloogilistes kategooriates ja kaitsesid oma argumente eksegeetiliselt ehk pühakirja tõlgendades. 1522. aastal tülitsesid nad pigem strateegia kui teoloogia pärast. Ja neid asju ei tohiks oma vahel segi ajada. Siin kohal tuleb rõhutada, et Karlstadtil oli rohkem südant ja kõrva lihtsate inimeste ja ilmikute kuulamiseks. Luther aga oskas targemalt ja tundlikumalt just ülikonnaga ümber käia. Reformatsiooni püsima jäämiseks ja tõhusaks edasi viimiseks osutus Lutheri strateegia paraku edukamaks.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Pärast kojukutse saamist võttis Luther 1522. aasta märtsis ette ohtliku teekonna Wittenbergi ja alustas 9. märtsil 1522 Wittenbergis sealsete segaduste vastu 8-päevast jutluste tsüklit, mida on tuntud nii nimetatud invokatiivjutluste nime all. Neid jutlusi kuulas kogu linn. Nende jutlustega võttis Luther kindla hoiaku senise reformatoorse tegevuse suhtes. Ta hindas senised saavutusi nagu missa ja pihi kaotamine, preestrite abielu, pastukäsust loobumine, piltide kõrvaldamine ja püha õhtu söömaaja kaht moodi tähistamine, üldiselt positiivselt. Ja tunnistas need oma mõtete viljaks. Ta ei rünnanud seda, mis oli reformeeritud, vaid seda, kuidas on reformeeritud. Ehk teisi sõnu karstati reformide strateegiat ja ajakava. Ägedalt kritiseeris Luther reformide läbiviimise korda, et kõike on teostatud vägivalla ja survega, et pole silmas peetud usus nõtru ja et väliste korralduste abil on tahetud teha tõelisi kristlasi. Luther astus otsustavalt välja kogu taolise radikaalse puritaanliku entusiasmi vastu. Ta seadis nõtrade ehk usus nõrkade hoidmise tõelise usu tingimuseks. Luther taunis seda uut innukust, mis oli tema silmis evangeelse vabaduse moondumine uueks käsumeelsuseks. Ta ütleb, kui me oma suurimat ja kurjemat vaenlast tahaksime välja ajada, kes meid kõige rohkem kahjustab, siis peaksime me ise end surmama, sest meil pole kahjulikumat vaenlast, kui on me oma süda. 8 päeva pärast valitses Wittenbergis taas kord ja vaikus. Veel oli Lutheri sõnadel võimu vaimu üle, kuid see tähendas ka tõsiseid tagasilööke. Enamik reformidest, eriti kultuslikus vallas, pidurdusid või said sootuks tagasikäigu. Näiteks võttis Luther taas kasutusele ladinakeelse liturgia ja eramissad, taastas elevatsioonitava, see tähendab hosti ja karika ülestõsmise õhtusöömaaja talitusel pärast elementide muutumist ja veel muid asju. Jumala teenistuslike reformide osas läksid nüüd teised Saksa linnad Wittenbergist ette. Näiteks Alstettis viis Thomas Müntzer juba 1523. aastal sisse Saksa evangeelse missa. Luther oli langetanud oma otsuse igasuguse vägivaldse, aga ka spontaanse kiriku reformimise katsete vastu. Kogudusi hoiatati igasuguse elukorraldusi puudutava käsumeelsuse eest. Sellega, et Luther oma kuulsate 1522. aasta pastujutlustega eitas igasugust kultuslikku ja moraalset survet, hoiatas ta juba algul Saksa evangeelsed kirikud selle eest, et kirik ei muutuks puritaanlikuks käsukirikuks ja et kitsa käsumeelsuse asemel säiliks sisemise vabaduse kõrge hüve. Aga me näeme siin ka Lutheri enese traagikat. See, kes esimesen oli välja astunud selle vastu, et vaid üks inimene teiste ees juttu lükkab, pidi nüüd taas üksinda kantslisse tõusma. Esimesele kohale tõusis selgelt Jumala sõna õige kuulutamine. Neis 1522. aasta märtsipäevades ilmnesid esimesed luterliku pastorikiriku tekkejooned. Kogudusel jäi sisuliselt võimalus vaid Jumala teenistusel osaleda lauluga ning liturgiliste tekstidega. Kuigi karstatul igasuguse revolutsioonilise vägivalla vastu ning pealegi ei olnud tema uute radikaalsete ideede väljamõtleja ning esimene toetaja Wittenbergis, nägi Luther just temas oma peamist konkurenti ja ohtliku mässajat. Luther nõudis Karlstadtile kantslikeeldu, kehtestas tema kirjadele tsensuuri ja eraldas ka ta oskuslikult teistest Wittenbergi kolleegidest. Karlstadt omakorda vihastas, kui ta nägi, et ta ideed reformide radikaalsest ja ühiskondlikust mõttest kompromissitult tagasi lükati. Ta kirjutas see peale vihase traktaadi, kus ta kaebas, et üks türann on uuendused maha surunud. Kuigi ta pöördus traktaadis ühe Oxenfarti nimelse katoliiklase vastu, teadis igaüks, et Karstati raivupurske tegelikuks märklauaks oli ikkagi Luther. Wittenbergi ülikool suutis poole trükistest enda kätte saada ja selle levitamise keelustada. Selles olukorras oleks Karstat võinud ülemäära tormaka käitumise pärast vabandada ja nii-öelda lava taga targalt Lutheri kaastöölisena jätkata, ja nii palju reforme ellu viia kui vähegi võimalik, kuid Karstadt valis teise tee. Pärast mõningast pausi, mil ta Saksa müstika kirjutistesse süvenedes enesest selgusele jõudis, pööras ta Wittenbergi teaduslikule eliidile teadlikult selja ja pööras oma palge lihtsa mehe poole. Mingis mõttes oli see pöörada enda perekonnaloo peegeldus. Tema esivanemad olid olnud nimelt maa-aadlikud, kuid teadmata põhjustel olid neist saanud linnakodanikud. Kunagi selle aadli päritolule viitas von Bodensteinide perekonna vapp, mis hiljem vahetati välja lihtsa kodanliku perevapi vastu. Karstati kirjutistest võib välja lugeda, kui kõrgelt hindas ta tublisid käsitöölisi ja talupoegi. Muide, tema vend Michel oli ise tubli pagarimeister, kes ehitas oma karjääri üles Wittenbergis. 1523. aasta veebruaris kuulutas Karstat, et tulevikus ei osaleta enam akadeemiliste kraadide andmisel. Seda otsust põhjendas ta toetudes Matteuse evangeeliumi 23. peatüki 8. salmile ja ärge laske endid hüüda rabiks, sest ainult üks on teie õpetaja, teie kõik aga olete vennad. Oma enese akadeemilise karjääri kohta väljendus ta kriitiliselt öeldes, mida muud otsitakse kõrgkoolidest kui vaid austust teiste poolt. Traktaadis, mis ilmus mõni nädal hiljem, väitis ta, et ta õppis varem üksnes selleks, et hästi kirjutada ja disputatsioonidel vastaseid võita. Nüüd aga näeb ta, kui vale see on, kui pühakirja õpitakse isekatel eesmärkidel. Selleks, et teisi oma teadmistega üle trumbata. Veelgi enam, inimesed ei otsi midagi muud kui tunnustust ülikooli inimeste poolt. Neist saavad magistrid ja doktorid, nad jagavad heldelt kingitusi, et ilmaliku au saavutada ning keelduvad ülbel moel koos istumast nendega, kes neist madalamaid kraade omavad. Karstat eelistas nüüd õpetlase talaarile lihtsalt talupoja kuube. Võib-olla ta aimas, et taolised välised märgid on vajalikud selleks, et mõjuvalt rõhutada ühiskonnas au sees olevate väärtuste ja kommete tagasi lükkamist. 1523. aasta jooksul lõpetas ta akadeemilise talaari kandmise, pani pähe viltkübara ja halli talupoja kuue selga ja soovis, et tema naabrid kutsuksid teda lihtsalt vend Andreaseks. Kuna Karstat oli akadeemilises süsteemis sügavalt pettunud, hakkas ta end samastama madalama rahvaga. Ta eemaldus veelgi rohkem õpetlaste seisusest ja samastas end seda enam talupoegadega, pühendades oma ajast ka osa koguni põllumajandusele. Ta teadis, et kurnatud ühiskonnakihid võisid vaid ränga tööga saavutada selle mugava elustandardi, mida tema vaimulikune õpetlasena privilegeerituna nautis. Ta tunnistas, et on elanud vaeste talupoegade vahenditest, ilma et oleks neile ise midagi vastu pakkunud. Põllutöö see vastu on aga liha kristlik surmamine. 1523. aastal oli tal võimalus end vabastada rahalisest sõltuvusest, mis sidus teda kiriklike ametkondadega. Ta oli küll juba varem taolise korruptiivse status quo hukka mõistnud, kuid ei olnud ise nendest majanduslikest eelistest veel loobunud. Ta võttis ikka veel eramissade ja palvuste pidamise eest vastu aastas 34 kuldnat ja sai prebendi ehk siis sellise vaimuliku sissetuleku orlamündest pastori kohalt, mis tähendas regulaarset sissetulekut, kuid mitte tegelikku tööd. Sealsete elanike kutsel läks ta aga 1523. aasta suvel ise orlamündesse ja alustas seal reaalset tööd hingehoidjana. Siin ei olnud ta enam Luteri kahtlustava pilgu all ja sai hakata läbi viima reforme ilma nõtrade ja ülematega arvestamata ning teostama oma vaba ilmikristluse ideaali. Kirikutest eemaldati pühapildid ja orelid, ta keeldus lapsi ristimast ja tõlgendas õhtusöömaega rohkem Kristuse surma mälestamisena kui armu saavutamise vahendina. Igal päeval pidas ta koguduse liikmetele jutlust apostlite tegude raamatu järgi, igal reedel Johannese evangeeliumi järgi. Et võimaldada ilmikutele psalmide mõistmist ja laulmist, tõlkis ta need saksa keelde. Ilma kõhklemata viis ta orlamündes sisse need liturgilised uuendused, mida ta oli teinud Wittenbergis juba 2 aastat varem ja mis seal taunimist leidsid. Mõne kuu jooksul 1523-24 aasta vahetusel näis, et väiksemas ringis on tõepoolest võimalik läbi viia kiired ja põhjalikud muutused ning panna sel moel alus Wittenbergist sootuks erinevale reformatsiooni mudelile. Orlamünde kogudus valis 1524. aasta suvel Karlstadti oma pastoriks. Tehes seda omal algatusel ning ilma ülikooli ja kuurvürsti heaks kiiduta. Viidates kogudusel antud meelevallale, mis tuleneb piibelikust üleüldise preesterluse põhimõttest. Kirikuõiguslikult oli see aga enne kuumatu samm ning nõudis kiiret sekkumist, et see eeskuju laiemalt levima ei hakkaks. Orlamünde reformatsiooni püüdluste õnnetuseks identifitseerisid Luther ja Saksi kuurvürsti õukond Karlstadti ekslikul kombel mässulise Thomas Müntzeriga, kes samuti Saale jõe äärsetel aladel oma ära valitute liitu moodustas, mille abil kavatses ta kehtiva status quo vägivaldselt lõpetada. Pole kahtlustki selles, et Karlstadt ei olnud vägivaldne revolutsionäär. Kuid oma tegevuse algul oli veel mingil määral kontaktides Zwickau prohvetite ja isegi Thomas Müntzeriga, siis peagi eraldas ta endi oma kogudust väga selgelt Thomas Müntzeri revolutsioonilistest taotlustest. Kahes kirjas lükkas ta tagasi Müntzeri kutse ühineda revolutsioonilise liikumisega. Aga kui Saksi vürstid 1524. aasta augustiku lõpus Lutheri Saale jõe ümbrusesse kiriklikule visitatsioonireisile saatsid, keeldus Luther kangekaelselt mingisugust vahet tegemast Karlstadti vaimu vahel, mis jutlustas pühapiltide kaotamist ja ristimisega viivitamist, ja Müntzeri vaimu vahel, mis viis inimesed viimaks mässu ja tapmisteni. Pealegi oli Orlamünde kogudus Lutherile isiklikult kirjutanud, et nende seas ei ole liikvel mingeid vägivalla kasutamise mõtteid. Kui Luther külastas Orlamündes Karlstadti ja tema kogudust, siis nägi ta, kuivõrd ühtselt seisis sealne kogudus Karlstadti selja taga. Luther, kes oli siiani harjunud vaid rahvahulkade toetusega, koges esmakordselt lihtsalt inimeste siirast pahameelt ja isegi viha. Luther soovitas seejärel vürstidel Karlstadt Orlamündest kõrvaldada. Vürstid võtsid Lutheri soovi kuulda ja saatsid Karlstadti maalt välja, ilma et nad oleksid talle võimaldanud oma vaateid avalikul väitlusel kaitsta, nagu Karlstadt seda soovis. Pagendatult, ilma õiglase protsessi ja kohtu otsuseta, nagu ta ise kurtis, kogus ta viha Lutheri vastu, kelle käsi oli nendes arengutes selgelt mängus, ja andis omalt poolt nüüd vastulöögi. Veel samal aastal kirjutas ta Lutheri õhtusööma ja õpetus kritiseerides, et Lutherit huvitab vaid evangeeliumi kaitsmine vägivalla abil. Teoloogilises plaanis ründas Karlstadt Lutheri reaalpresentsi ja ka ubiküiteedi ehk Kristuse ihu kõikel viibimise õpetust, andes sellega tegeliku tõuke reformatsiooni sisest ühtsust tõsiselt lõhkunud armulaua vaidlusele. Karlstadt oli tõlgenduslikes küsimustes selgelt spiritualist. Ta arvas, et armulaua välispidene pühitsemine ei omavat mingit usku tekitavat mõju. Armulaud on vaid tunnistuse andmine koguduse ees nagu ka Kristuse surma kuulutamine. Karlstadti jaoks oli võimatu, et Kristuse ihu ja veri saaksid olla seadmissõnade põhjal leivas ja veinis reaalselt presentsed ehk kohal viibivad. Leiba ja karikat saab tarvitada vaid Kristuse mälestuseks. Tähtis on see, mis tuleb inimese südamest ja seepärast peab inimene juba enne armulaua osalemist oma lunastuses kindel olema. Nõnda on vajalik Kristuse ihu vaimulik söömine. Lihalik söömine ei too mingit kasu. Lutherit ärritas muidugi lisaks reaalpresentsi eitamisele ka armulaua kui armuvahende eitamine. See tähendas tema arvates uut vaimuliku teo toonitamist. Luther kaitses energiliselt ette antud armu olemasolu. Andeks andmist, nagu see on saavutatud, tuleb lahus pidada sellest, kuidas seda igakord jagatakse. Saavutamine on sündinud üks ainus kord, jagamistega korratakse pidevalt. Selles seoses omandab Kristuse ihu ja vere reaalpresents Lutherile ülima tähtsuse. Tegemist on ju risti löödud ja ülendatud issanda juures olemisega.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Arvukad traktaadid, mida Karlstad pärast Wittenbergi krahhi ja Saksimaalt väljaajamist kirjutas, annavad temast tunnistust kui loovast teoloogist, kes nägi vaeva niisuguse teoloogia sõnastamise nimel, milles järgimine, eetika, uuesti sünd ja pühitsus seisavad tugevamalt keskpunktis, kui see oli omane Luteri mõtlemisele. Seetõttu ei üllata, et Karlstadi kirjutised, eriti paraku kaotsi läinud traktaat ristimisest, on avaldanud märkimismäärset mõju varasele ristijate liikumisele. Kõigis hilisemates kokkupõrgetes spiritualistidega või ristijatega ning eriti just õhtusööma ja vaidlustes näeb Luther kõikjal mängus Karlstadi kätt. Ülemsaksa ja Sveitsi Zwingliani ning ristijad on aga Karlstadi õhtusööma ja käsitlusest ning patsifistlikust ellusuhtumisest tõepoolest olulisi impulsse saanud. Kuna Karlstadi publitsistlik tegevus ohustas Lutheri teoloogilist positsiooni Wittenbergis, tembendas Luther oma hävitavate tagajärgedega traktaadis taevaste prohvetite vastu Karlstadi usumäratsejaks ja kurikavalaks ning varjatud kuradiks, kes nurgatagustes ringi luusib, kuni ta kahju tekitab ja oma mürki levitab. Ning õiendas Karlstadi näol oma arved ka kirjatähte ja vaimu eristava spiritualismiga. Vastandas entusiastide sisemised vaimukogemused ja nägemused pühakirja sõna uskumisega ja spiritualistliku arusaama pühast õhtusöömaajast oma reaalpresentsi õpetusega. Luteri kurikuulsad süüdistused, et Karlstadt olevat tagasi langenud keskaegsesse tegude õigusesse, et ta ignoreerivat Kristuse objektiivset lunastustööd ja olevat hakanud spiritualistiks ja legalistiks ehk käsukuulekaks kristlaseks, on kas põhjendamatud või ilmselt liialdatud. Karlstadt töötas välja uuesti sünni teoloogia, mis küll rõhutades tasakaalukuse ehk enesevalitsemise tähendust, kuid taandas uuesti sündinud elu üksnes jumalikule armuaktile. Vale on ka arvamus, et Karlstadt taandas Kristuse rolli pelgalt moraalse eeskuju tasemele. Ta oli alati seda meelt, et väline sõna on armu vahendamisel oluline ning ei pretendeerinud kunagi mingile otsesele ilmutusele. Kuigi mõned tema pühakirja tõlgendamisest tulenevad väljendused pühavaimu funktsioonide osas õigustavad oletust, et ta ei olnud teatud spiritualistlikest kalduvustest siiski vaba. Isegi tema legalism ehk ettekujutus, et religioone olemus seisneb seadustes ja ettekirjutustes, ei olnud nii ilmne, kui seda on arvatud. Viimastel aastakümnetel on reformatsiooniloo uurimises suurenenud tähelepanu just nende reformijate vastu, kes töötasid Luteri, Zwingli ja Calvini lähiskonnas. Neid innustasid, neile aegajalt tõsiseid väljakutsed esitasid ja mõnikord ka vihale ajasid. Karlstadt oli kahtlemata üks mõjukaimaid kõrvalreformaatoreid. Varareformatoorses kommunikatsiooniprotsessis oli Karlstadt Luteri järel enim loetud saksakeelsete lendlehtede autor. Tema reformatoorsed tööd iseloomustab üldiselt spetsiifiline kontseptsioon teoloogilisest ilmik kompetentsusest. Nimelt reformatsioon pidi teostuma kui ilmiklik enesevalgustamise protsess. Üks on aga kindel, Saksa reformatsiooni varaseid aastaid ei saa mõista, kui ei mõisteta seda olulist rolli, mida mängis Karlstadt reformatoorses läbimurdes. Ja lõpetuseks loen ühe lõigu Karlstadti traktaadis piltide kõrvaldamisest jaanuarist 1522. Selle kirjatööga siis pöördus Karlstadt pühapiltide austamise vastu kirikutes. Ta kirjutab nõnda. Armsad vennad, Jumal hoidku teid niisuguse ketserliku sõna eest nagu, et me ei järgi enam vana seadust või võta seda omaks. Sest see kuulub mittekristlastele ja lõhub ning kahandab Kristuse õpetust. Kristus tõestab oma õpetust aga Moosesest ja prohvetitest lähtuvalt. Ja ta ütleb, et ta pole tunnud seadust tühistama, vaid täitma, Mattuse 5.17. Ja ta on ka oma jüngritel õpetanud, et ta peab elama ja kannatama, et kiri täide läheks, Luuka 24.26. Kristus pole hühistanud vähimatki Moosese kirjatähte. Ta pole Moosese seadusele ka midagi juurde lisanud ega seadust rikkunud. Ja viimaks pole Kristus midagi kehtetuks kuulutanud, mis Jumalale vanas seaduses meeldis. Kristus ei seisnud väljaspool vana seaduse tahet ja sisu. Kes need kaks mõtet omavahel lihtsalt niisama kokku paneb, nimelt, et usu kaudu tühistame seaduse ja et usu või armu läbi me kinnitame seadust, see mõistab Moosest, profeteid, Kristust ja Paulus selles mõttes, et vana seadus ei ole siduv. Praegu pole selleks aega, et selle lähemalt seletada. Ja ma tean ka, et seaduse vaenlased seletamisest hoolimata seda ei mõistaks. Seepärast tahan ma ülal nimetatud vastu kõnelejatele vastata niisuguste sõnadega. Armas sõber, sa ütled, üksnes vana seadus keelab pilte. Seepärast tahad sa neid Jumala kodades lubada ja tahad seda keeldu tühiseks pidada. Miks sa ütle siis ka seda, et me ei võlgnu oma isale emale mingit taustust, sest seda on kästud teha vanas seaduses? Ikka veel on käsutahvlitele ära keelatud tapmine, ebavooruslikus, vargus ja muud kuriteod, nagu on tahvlitel keelatud ka pildid. Ja piltide keeld asub keeldude eesotsas kui peamine ja suurim. Ebavooruslikkuse, varguse ja muu seesuguse keeld on allpool ja väiksem. Miks sa ei ütle ka nõnda, me tahame lubada abielurikkumist, vargust, mõrva ja muud seesugust ning seda kõike kirikus sallida, sest need asjad on vanas seaduses keelatud. Kristus näitab seadust sellele, kes selle järele küsib. Mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu, Markuse 10.17. Miks ma ei peaks sel juhul juhatama ka Moosese seadusesse? Sa ütled, Jesaja ja Jeremia on evangeelsed prohvetid. Nemad aga keelavad piltide tegemise ja kasutamise. Miks see sulle siis ei meeldi, et nad piltide kasutamist keelavad? Ma ütlen sulle, et Jumal pole pilte vähema ega suurema innukusega ära keelanud kui tapmist, vargust, röövimist, abilurikkumist ja muud sarnast. Viimaks pead sa nõustuma ka sellega, et Paulus on sügava sisuline evangeeliumi ja uue seaduse jutlustaja, kes on haaranud Moosese sügavusi ja need päevavalgele toonud, kes on kristliku tõotust trööstivalt üle mõõdu kuulutanud. Sa pead ka järgnevaga nõus olema. Kui Paulus pilte keelab, siis mina tahan nende eest lausa põgeneda. Nüüd aga kuula. Paulus ütleb, nad on kadumatu Jumala kirkuse vahetanud kaduva inimese ja lindude ja neljajalgsete ja roomajate kujutisega. Rooma 1.23. Kas sa kuuled nüüd, kui halvaks ja ohtlikuks Paulus pühapilte peab? Ta ütleb, et piltide austajad röövivad Jumalalt au ja osutavad seda piltidele. Niisiis alandavad nad Jumalat ja naeruvääristavad teda. Seepärast ütleb Mooses sageli, et Jumal ei salli meie pilte ja kujutisi. Niisiis on Mooses Paulusega ühel meelel. Tsitaadi lõpp. Ja lõpetuseks veel Luteri taevaste prohvetite vastu kirjutatud traktaadist lõik, mis siis Karstati kohta käib. Viimaks tahaksin ma teid igaüht truulte venelikult hoiatada, et te end hoiaks doktor Karstat ja tema profetite eest ja seda kahel põhjusel. Esiteks, kuna nad jooksevad ringi ja õpetavad ilma vastava kutseta, seda karistab Jumal Jeremia kaudu ja ütleb, mina ei ole neid profetid läkitanud, vaid nad ise jooksevad. Mina ei ole neile rääkinud, vaid nad ise kuulutavad profetlikult. Jeremia 23.21. Seepärast mõistab ka Kristus nad süüdi kui vargad ja röövlid, Johannese 10.1, kes ei lähe sisse uksest, vaid kusagilt mujalt. Nad kiitlevad väga vaimuga, tõstavad end kõrgemale apostlitest. Seejuures on nad nüüd enam kui 3 aastat salaja ringi hiilinud ning oma mustust levitanud. Kui see oleks olnud õige vaim, oleks ta otse kohe avalikult välja astunud ning oma kutsumist märkide ja sõnadega tõendanud. Aga see on üks kurikaval ja varjatud kurat, kes nurgatagustes ringi luusib, kuni ta kahju tekitab ja oma mürki levitab. Teiseks, need profetid väldivad ja vaikivad maha kristliku õpetuse selle peamises mõttes, sest nad ei õpeta mitte kuskil, kuidas pattudest vabaneda, kuidas saada hea südametunnistus ning võita Jumalas endale rahulike rõõmus süda, millest ju kõik oleneb. See on õige tunnusmärk, et nende vaim on kurat, kes imelike uute sõnadega südametunnistust ärritab, hirmutab ja eksitab, aga ei too mingit vaikustega rahu. Ta ei saagi seda tuua, vaid sööstab kallale ja õpetab veel mitmesuguseid erilisi asju, millega inimesed peavad end harjutama ja vaeva nägema. Kuid milline peab olema üks hea südametunnistus, seda ei tea nad üldse, sest nad pole seda kunagi tundnud ega mõistnud ja kuidas saaksid nad seda teada või tunda, kui nad on tulnud ja õpetavad ilma korralise kutseta. Sellest ei saa ju midagi head tulla. Jumala arm olgu teie kõikidega. Aamen. Herzlich tut mich der Freund, die Liebe zum Herzen. Kuulsite järjekordset saadet sarjast Raadioakadeemia. Mikrofoni taga oli Andres Saumets ja helipuldis Ilmar Sirkel.
Raadio, Akadeemia.